Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodan Kavujenić.
Dobar dan. Vijesti dan.
Šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen nakon preuzimanja dužnosti poručio da neće posredovati u formiranju savjeta ministara BiH i pozvao političare da rade svoj posao.
Predsjedništvo Borsa traži od vlade prolongiranje usvajanja zakona o pravima boraca.
Parasto za Srbe ubijene u Medačkom džepu.
Investiciona konferencija 22. i 23. septembra u Banja Luci, najavljeno nakon tematske sjednice vlade Srpske.
Za vikend još toplije vrijeme, u Banja Luci trenutno 30 stepeni.
Specijalni predstavnik i šef delegacije Europske unije u BiH Peter Sorensen pozvao je danas domaće lidere da zajedno rade na ispunjavanju preostalih uslova iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Sorensen je na prvoj konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da će upotrijebiti represivne mjere samo u slučaju kada Ustav Bosne i Hercegovine bude ugrožen i da neće posredovati u pregovorima o formiranju savjeta ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
U prvom obraćanju medijima specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen rekao je da će na početku svoje misije pojačati partnerski odnos sa predstavnicima vlasti kako bi ispunili preostale obaveze i sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ove obaveze spadaju u kratkoročne ciljeve, naveo je Sorensen.
To naročito znači usvajanjem Zakona o državnoj pomoći koji treba da bude usklađen sa Evropskom unijom, a to znači i da trebamo vidjeti jedan kredibilan napor u vezi provođenja presude u slučaju Sejdić-Finci. Mi smo spremni s naše strane da pomognemo u vezi popisa stanovništva na državnom nivou. To je ključni zakonski akt za Bosnu i Hercegovinu, za socijalno-ekonomski razvoj i da bi sama zemlja mogla odgovoriti na pitanja koja se nalaze u upitniku, a u vezi sa prijemom u Evropsku uniju. Također želimo osigurati da ključni sektor, a to su pravosuđe, administracija, ekonomija i generalna infrastruktura, budu spremni da odgovore zaista visokim zahtjevima članstva u Evropskoj uniji.
Demantujući da je prije dolaska u Sarajevo davao bilo kakve izjave o svojoj misiji, Sorensen je ponovio da će ispunjavati plan i zaključke Europske unije koji sadrže i represivne mjere.
Ukoliko postoji bilo kakvi prijetnji stabilnosti i ustavu, postoji mogućnost da Europska unija predloži zemljama članicama i Vijeću Europske unije da pribjegne ovim mjerima.
Sorensen je istakao da neće biti posrednik u razgovorima oko formiranja savjeta ministara, a zašto do sada nema savjeta ministara? Odgovornost je na političkim liderima.
Ali ću apelovati na političke lidere da izvrše svoj dio obaveza, ali ću također objasniti i neophodnost da mi kao Europska unija imamo partnera s kim ćemo raditi. To je potpuno jasno.
Specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen danas je predao akreditive predsjedavajućem BiH predsjedništva Željku Komšiću. Tokom popodneva razgovarao je i sa predsjedavajućim oba doma parlamentarne skupštine BiH.
Slušate Dnevnik. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske traži od vlade prolongiranje usvajanja zakona o pravima boraca i porodica poginulih, kao i zakona o PIU, radi pronalaženja najkvalitetnijih rješenja. Zaključak je današnje sjednice predsjedništva Borsa održane u Trebinju. Učesnici sastanka su iznijeli brojne primjedbe na rješenja predložena u nacrtu novog zakona. Vesna Rudan.
Osnovne primjedbe članova predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske na nacrt zakona o pravima boraca i porodica poginulih su visina osnovice za utvrđivanje boračkih prava, zatim kategorizacija boraca, pitanje imovinskog cenzusa te pitanje pravičnije raspodjele sredstava za borački dodatak, pogotovo u odnosu na ugrožene boračke kategorije. Predsjedništvo Boračke organizacije ima načelnu primjedbu da novi nacrt ne sadrži dovoljno precizna zakonska rješenja, nego ostavlja široka ovlaštenja vladi i resornom ministarstvu. Predsjedništvo očekuje da će Narodna skupština Republike Srpske vratiti nacrt zakona na doradu, kaže Dražen Perendija, predsjednik.
Sačekat ćemo da vidimo što će reći skupština. Naš je prijedlog da 20. skupština vrati taj zakon u proces dorade, jer je očito da postoji puno propusta.
Zakon o pravima boraca i Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju su kompatibilni i moraju se usaglasiti, rekao je Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, istakavši nužnost izmjena nacrta u dijelu koji reguliše zagarantovani penzijski osnov za borce.
Mi smo i pokrenuli tu inicijativu i našli određena rješenja, nova rješenja koji do sada nije bilo, i utvrdili u nacrtu zakona neka dva nova prava koji do sada nije bilo, ali naravno prerano je govoriti o tome kakav će konačan izgled imati jedan i drugi zakon.
Nacrt novog zakona ne predviđa neka prava boraca koja su postojala u zakonu o PIU, a sada su ukinuta, kaže Pantelija Ćurgus, predsjednik Skupštine boračke organizacije Republike Srpske.
Samo smo spremni dakle da sad resorno ministarstvo, odnosno boračka i invalidska zaštita, ima grant ili ima poziciju u budžetu iz koga će refundirati fondu PIA ta prava. I nikako drugačije.
Borci su nezadovoljni zbog toga što novi nacrt zakona o PIU predviđa zagarantovanu osnovicu samo za porodice poginulih, a ne i invalide i borce otadžbinskog rata.
A o nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju i u Prijedoru. Ovo je šesta opština u kojoj je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite organizovalo javnu raspravu o ovom nacrtu. Bojana Veselinović.
Iz prijedorskih sindikalnih organizacija i udruženja penzionera najveću primjedbu imaju na član 136 nacrta zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju. Predsjednik sindikata opštine Prijedor Dragoljub Kitonjić ističe da ovaj član u kojem se navodi da se penzije isplaćuju u skladu sa financijskim mogućnostima ne smije biti u novom zakonu.
Država ima oficijelnu obavezu da poslije budžeta najveći fond oficijelno imperativno finansira i da tu strukturu prati, jer je ta struktura uplaćivala godine za godine koliko je uplaćivala.
Predsjednik udruženja penzionera opštine Prijedor Slobodan Brdar strahuje da bi novim zakonom moglo doći do umanjenja određenih prava.
Drskost u istome članu u tački 6 da će kad se sve obaveze podmire, administrativno, tehničke i tako dalje, ono što ostane biti isplaćivano u penziji. To je jedna drskost koju je ponudila radna grupa i ministarstvo.
Šefica Osijeka za informisanje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, Branka Šljivar, kaže da su se i do sada izdvajala dodatna sredstva iz budžeta za isplatu penzija i da je ta mogućnost budžeta predviđena i strategijom novog zakona.
Što daje neku garanciju, naravno da će biti penzija i pokazuje to i do sadašnji period, dakle da nismo ni kasnili ni jednog mjeseca sa isplatom penzija.
Iz resornog ministarstva poručuju da su sve dosadašnje rasprave bile veoma korisne. Novina u nacrtu zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju je da se pravo na penziju stiče sa 65 godina života i 15 umjesto dosadašnjih 20 godina radnog staža. Prema nacrtu ovo pravo se stiče i sa 40 godina staža.
U Republici Srpskoj sutra isplata penzija.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske počinje sutra isplatu avgustovskih penzija za 192.426 korisnika u Republici Srpskoj i 38.822 sa prebivalištem u inostranstvu. Penzije se isplaćuju po koeficijentu 1,06 i prosječan iznos na čeku je 320,61 marku, što je 39,5% prosječne plate. Najniža penzija i dalje je 160, a najviša 1450 maraka.
Banja Luka će 22. i 23. septembra biti domaćin investicione konferencije koja će okupiti investitore iz Bosne i Hercegovine, regiona Europe te Sjedinjenih Američkih Država i Meksika. Nakon tematske sjednice vlade posvećene razmatranju informacije o organizovanju ove konferencije, rečeno je da je cilj da se Republika Srpska investitorima predstavi na najbolji način. Opširnije Ivana Frank.
Tri ministarstva u vladi Srpske, industrije, energetike i rudarstva, trgovine i turizma te poljoprivrede zajedno sa IRB-om pripremili su projekte iz četiri oblasti – metaloprerađivačkog sektora, energetike, turizma i proizvodnje hrane. Prema riječima ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željke Cvijanović, na konferenciji će se predstaviti nekoliko opština koje po izboru vlade najviše mogu ponuditi investitorima.
Odabirom određenih opština koje su bile najspremnije da prezentuju svoje projekte i koje su mogle da se uklope u ove definisane oblasti, mi smo utvrdili dakle da će jedan dio konferencije biti posvećen upravo prikazivanju ili predstavljanju investicione ponude na lokalnom nivou, dakle na opštinskom nivou. U tom cilju će opština Mrkonjić grad, Banja Luka, Kozarska Dubica, Prijedor, Višegrad i Trebinje prezentovati svoje dakle projekte iz ovih definisanih oblasti.
Opština Mrkonjić Grad svojim potencijalima i prirodnim resursima ima velike šanse za ulaganja, ali prednost je data revitalizaciji fabrike Vijaka. Načelnik opštine Divna Aničić ističe da je fabrika 57% u vlasništvu države, a vrijednost kapitala je 5,8 miliona maraka.
I mi pozivamo investitore zato što postoje realni uslovi za brzo pokretanje proizvodnje. To znači da investitoru nudimo prostor, nudimo mašine, sve moguće dozvole već postoje. Fabrika nije opterećena nikakvim početnim dugovanjima i omogućava brzo i u značajnom obimu zapošljavanje radnika.
Banja Luka će potencijalnim investitorima ponuditi revitalizaciju tvrđave Kastel. Idejnim projektom Kastel je podijeljen u 9 cjelina, a investitorima će biti predstavljena cjelina 1, odnosno hotel sa pratećim sadržajima. Vrijednost projekta je 4,5 miliona evra, kaže šef Odjeljenja za razvoj Evropske integracije i investicije grada Banja Luka Ljubica Milanović.
Smatramo da je izgradnja jednog luksuznog hotela na vrlo ekskluzivnom mjestu u centru grada, neposredno pored same tvrđave Kastel, veoma profitabilan projekat i smatramo da ćemo za taj projekat naći adekvatnog investitora. Inače, cjelina 1 ili hotel, to je dakle prostor bivše artiljerijske kasarne i bastiona 9.
Domaćin dvodnevne investicione konferencije koja će biti održana u Banja Luci i na Mrakovici je Vlada Republike Srpske, generalni pokrovitelj je predsjednik Republike Srpske, a medijski radiotelevizija Republike Srpske.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske prva nakon ljetne pauze bit će održana 20. septembra, najavio je danas nakon sjednice Kolegijuma Narodne skupštine koja je održana na Mrakovici predsjednik Igor Radojičić. Pred poslanicima će se naći 40 tačaka dnevnog reda.
Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu je obilježeno 18 godina od stradanja srpskih civila u napadu Hrvatske vojske na Medački džep 93. godine. U akciji Hrvatske vojske na Medački džep, odnosno srpska sela Medak, Divoselo i Čitluk od 1. do 17. septembra 93. godine ubijeno je 88 Srba.
Prema podacima Veritasa, Hrvatska vojska predala je srpskoj strani 52 tijela, a pripadnici UNPROFOR-a su iz direktne borbe izvukli još 18, od kojih je većina bila izmasakrirana i zapaljena, a 2000. godine pronađeno je još 11 tijela skrivenih u septičkoj jami. Predsjednik Veritasa Savo Štrbac rekao je da je 1993. godine u selima Medačkog džepa živjelo 600 ljudi, a da su u akciji hrvatskih snaga ta sela uništena po sistemu spržene zemlje. On je naveo da je 36 ubijenih civila bilo starije od 60 godina, a među stradalima bilo je i 17 žena.
Povodom 70 godina od pokolja Srba u crkvi u Glini, Udruženje Srba iz Hrvatske sa Muzejom žrtava genocida iz Beograda organizuje izložbu pod nazivom Spomen obilježje u Glini, nezavršeni projekat.
Stravičan pokolj u Glinskoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice nad civilima Korduna i Banije počinile su ustaše od 29. jula do 3. avgusta 1941. godine. Poslije toga su crkvu do temelja porušili. Na tom mjestu 1969. podignut je spomen dom ispred kojeg je tek 1995. postavljeno spomen obilježje. Hrvatska vojska je u akciji Oluja demolirala, a zatim uklonila spomen obilježje. Nova lokalna vlast preimenovala je spomen dom u Hrvatski dom.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, Nedeljko Mitrović, smatra da je norveški dokumentarni film Srebrenica izdani grad samo prikazao poznate historijske činjenice i istinu o Srebrenici koja ne bi trebalo nikome da smeta.
Izuzev Republike Srpske nema spremnosti kod dijela međunarodne zajednice i bošnjačkih političara u Bosni i Hercegovini da prihvate činjenice i pravu istinu o događajima u Srebrenici, rekao je Mitrović. On je naveo da pritom ne misli na reviziju i karakter događaja, već prihvatanje činjenica i potpune istine o Srebrenici koja može dovesti do pomirljivog odnosa naroda u Bosni i Hercegovini.
Na lokalitetu sela Poznanovići, opština Srebrenica, ekshumirani su posmrtni ostaci žrtve iz proteklog rata, a prema dostupnim informacijama i saznanjima, najvjerovatnije je riječ o licu srpske nacionalnosti sa ovog područja, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Pronađeni posmrtni ostaci proslijeđeni su u prosekturu u istočnom Sarajevu u spomen kosturnicu Miljeviće, gdje će biti obavljena detaljna analiza i daljnji proces utvrđivanja identiteta stradale osobe putem DNK analize.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručio je da se Srbija protivi nametanju novih uslova da bi postala dio Evropske unije, već da očekuje da u procesu evropskih integracija bude tretirana kao i druge zemlje koje pretenduju na članstvo. Tadić je na forumu Srbija Evropska unija, koji se održava u Beogradu, istakao da je Srbija učinila sve da dođe do pune saradnje sa Unijom i da ne traži privilegije.
Niko ne mora da ubeđuje Srbiju da je problem Kosova potrebno rešiti pre ulaska u Evropsku uniju. Mi ovo pitanje želimo da rešimo jer ono opterećuje iznad svega svakodnevni život naših ljudi i funkcionisanje naše države. Mi činimo sve da to rešimo na način primeren demokratskim i miroljubivim zemljama. Želim da naglasim, međutim, da rešenje za pitanje Kosova mora biti realistično kako bi se uvažili i zadovoljili interesi svih strana u sporu, a ne na način po kome jedna strana dobija sve, a druga gubi sve. Ukoliko želimo pravično i održivo rešenje i trajnu stabilnost u regionu, moramo da sledimo upravo takav put. Ne možemo dozvoliti da upotreba sile i unilateralizam budu atraktivna rešenja i nagrađena pristupanja za bilo koga.
Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy izjavio je u Beogradu da će odnosi sa Prištinom biti jedan od ključnih elemenata prilikom odlučivanja o kandidaturi Srbije za ulazak u Evropsku uniju.
Van Rompuy je rekao da je pitanje Kosova osjetljivo i pozdravio rezultate dijaloga Beograda i Prištine koji treba da spriječe opasnost koju nose jednostrani potezi. On je istakao da želi da ohrabi srpsko liderstvo da ostane privrženo i odlučno u težnji da se ostvare evropski ciljevi.
Član pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, upozorio je da postoji opasnost da Priština u narednom periodu ponovo pokuša da dovede svoje carinike na administrativne prelaze Brnjak i Jarinje.
Navodeći da Priština ne krije tu namjeru, Stefanović je izjavio da je iz poruka evropskih zvaničnika jasno da Evropska unija gleda negativno na mogućnost bilo kakvih jednostranih poteza.
Radnici srpskog pravosuđa održali su jednočasovni miran protest u Kosovskoj Mitrovici s ciljem da očuvaju statusnu neutralnost suda u ovom gradu, dok su radnici Elektrokosmeta najavili protestnu šetnju radi opstanka srpskih institucija na sjeveru Kosova.
Jednočasovni protest radnika pravosuđa organizovan je povodom najave Euleksa da će u sud u sjevernom dijelu vratiti albanske sudije i tužioce. Oni su pozvali predstavnike Euleksa da kažu zašto su počeli sa primjenom zakona takozvane Republike Kosovo i kosovskih pečata.
I 10 godina nakon terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države 11. septembra prijeti opasnost od Al-Kaide i radikalnih islamista, posebno na Balkanu. Ovoj opasnosti bezbjednosne strukture u BiH ne posvećuju dovoljno pažnju, izjavio je za naš radio član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Jugoistočne Europe Dževad Galijašević. On je upozorio da u Bosni i Hercegovini postoji 300 fondacija i 3000 sumnjivih nevladinih organizacija, te da su i pojedini bankarski sistemi platnih kartica pod kontrolom radikalnih islamista.
Mi jasno prepoznajemo na Balkanu taj ultrakonzervativni vjerski program, politički radikalizam muslimanske braće. Mi jasno vidimo infrastrukturu i organizaciju ovdje. Međutim, prepoznajemo i da i američka vlada i vlada zapadnih zemalja ne rade mnogo na ovom planu, jer njihovi interesi ni na Kosovu, ni u Sandžaku, ni u Bosni i Hercegovini do sada uglavnom nisu bili ugroženi. U tom smislu za naše službe, a prevashodno i za MUP Republike Srpske je znakovito da u borbi protiv terorizma, dakle na Balkanu, moramo to raditi sami svojim potencijalima, moramo imati mi interes da se, dakle, štite građani, moraju imati interes. Dakle, te policijske agencije mora imati nevladin sektor, mora imati razni timovi i tako dalje, jer je Al-Kaida u Bosni i Hercegovini u stvari snažna, a policijske agencije na zajedničkom nivou nisu iz toga izvukle nikakva iskustva.
Razgovor sa Dževadom Galijaševićem te razgovore s profesorom međunarodnih odnosa Milošem Šolajom i vojno-političkim komentatorom beogradske politike Miroslavom Lazanskim, a povodom 10 godina od terorističkih napada na Sjedinjene Američke Države emitovat ćemo danas od 17 časova u našoj emisiji Mozaik.
Američki predsjednik Barack Obama naredio je pojačanje protiv terorističkih mjera zbog ozbiljne prijetnje uoči 11. septembra, kada se navršava 10 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Američke Države.
Prijetnje terorističkim napadom odnose se na Washington i New York. Policija i tajne službe tragaju za dvojicom ili trojicom sumnjivih lica. New York Times piše da je u prijetnji koja se istražuje najavljen napad bombom koja bi se nalazila u automobilu ili kamionu. Njujorška policija rasporedila je dodatne snage, rekao je gradonačelnik New Yorka Michael Bloomberg i pozvao građane da sve što im je sumnjivo prijave policiji.
Slijedi još nekoliko vijesti iz svijeta.
U blizini posljednja dva uporišta snaga Muamera Gaddafija u Libiji danas je došlo do žestokih sukoba nakon što su pukovnikovi borci ispalili rakete na položaje snaga privremenih libijskih vlasti. Rakete tipa Grad ispaljene su na snage Nacionalnog prelaznog savjeta na prilazima pustinskom gradu, Bani Validu i nedaleko od istočnog grada Sirta, rodnog mjesta pukovnika Gaddafija. Nakon toga borci prelaznog savjeta počeli su napad naoružani ručnim raketnim bacačima i minobacačima. Počelo je i premještanje artiljerije pobunjenika prema gradovima koje drže snage lojalne Gaddafiju.
Hokejaš i član posade, jedini preživjeli u avionskoj nesreći kod ruskog grada Jaroslavlja, nalaze se u teškom zdravstvenom stanju i moskovski ljekari se bore za njihov život.
Avion koji je prevozio lokalnu hokejašku ekipu Lokomotiva srušio se pri uzlijetanju kod Jaroslavlja, kada su poginula 43 putnika, igrači, treneri i članovi posade. Stručnjaci su počeli dešifrovanje parametrijskih zvučnih informacija iz obje crne kutije i ocjenjuju da će snimci omogućiti da se tačno odgovori na pitanje zbog čega avion nije mogao da uzleti dovoljno visoko.
Ponovo domaće teme. Večernje novosti ovih septembarskih dana Banja Lučanima poklanjaju nekoliko manifestacija. U okviru Dana novosti u Republici Srpskoj večeras će u Narodnom pozorištu Republike Srpske glumac i pisac Dragoljub Ljubičić Mićko izvesti monodramu One stvari, a sutra će svi ljubitelji zvuka riblje čorbe na Trgu Krajine moći uživati u koncertu ove grupe, informiše Zorana Marković.
U večernjim novostima od 1. septembra povećan je prostor za teme iz Republike Srpske, jer kako kaže direktor ove medijske kuće Manojlo Vukotić, novosti su novine za Republiku Srpsku.
Mi smo tu, mi smo sa vama, mi hoćemo da idemo dalje, hoćemo da tražimo nove čitaoce, hoćemo da pridobijemo publiku. Jedan od načina je i to što ćemo se tu ovako zajednički pojaviti, dovesti i organizovati neke besplatne akcije.
Na konferenciji za novinare bio je i frontmen grupe Riblja čorba Bora Đorđević, koji je Banja Lučanima obećao dobru svirku i zabavu preko 2 sata. Najavio je i da ubrzano piše knjigu Šta je pesnik hteo da kaže, u kojoj objašnjava genezu kako su nastajale njegove pjesme, a izdaće je večernje novosti. Ubrzo će izaći i novi album.
Sami ćete proceniti, ima tu recimo jedna crnogorska narodna pesma koja se peva na melodiju El Kondor Pasa. Ide velika je to planina, taj se lanac zove Andi, zove se Andi, pun je plantaža kokaina i sedišta narkobandi, svih narkobandi. A pisao sam ja kartelu da mi daju bar parcelu od koke tu na maloj njivi, sasvim pristojno se živi, dobar prinos, krupan iznos. Dobra berba, lelek serba.
Od srijede 14. septembra na kioscima Republike Srpske moći će se naći prva edicija kompanije novosti Zlatni Evropljani. Prva knjiga biće prvi dio Don Kihota po simboličnoj cijeni od 2 marke, a svaka sljedeća knjiga koštaće 8 maraka. Večernje novosti, sutra će Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske pokloniti 10.000 knjiga.
Prigodnom besjedom pjesnika i akademika Milosava Tešića danas je u Sremskim Karlovcima počelo 40. jubilarno Brankovo kolo, poetska manifestacija posvećena jednom od najvećih srpskih pjesnika Branku Radičeviću. Ovim i drugim kulturnim događajima opširnije Radmila Karanović.
Tokom ove najveće pjesničke manifestacije odvijaće se književno-kulturni maraton Srpski pesnici 20. veka, antologijski preseci. Posebna zanimljivost ovogodišnjeg kola je promocija antologije 100 srpskih pesnika 20. stoljeća. Prvi dan manifestacije biće nastavljen u Novosadskoj gradskoj biblioteci, gdje će u večernjim časovima nastupiti novi laureati nagrade Pečat Varoši Sremsko-Karlovačke. Sutra će na Stražilovo kod Brankovog spomenika biti uručene nagrade Stražilovo, kaže direktor Brankovog kola Nenad Grujičić.
Nagrada Stražilovo pripala je ove godine Maji Stanojević za prvu knjigu pesama objavljenu Brankovom kolu, mladoj talentovanoj pesnici iz Doboja koja je diplomirala književnost u Banja Luci, i Željku Pržolju, uglednom pesniku iz Sarajeva, za njegovu novu knjigu objavljenu Brankovom kolu.
Brankovo kolo trajaće do ponedjeljka 19. septembra, a brojni kulturno-umjetnički programi koji prate manifestaciju odvijaće se osim u Sremskim Karlovcima i na Stražilovu i u Novom Sadu. U Banja Luci se održava simpozijum Stilistika, poetika i lingvistika Branka Ćopića, koji je počeo juče, a bit će završen sutra. Književna manifestacija Dani Duška Trifunovića, koji se održava na Palama, u znaku je njegovog stiha Imam nešto važno da ti kažem. Mladim pjesnicima dodijeljene su nagrade, a večeras će u Centru za kulturu na Palama biti održano poetsko veče zrelih poetskih bardova. Književna manifestacija Dani Duška Trifunovića završava se sutra na veče.
Košarkaši Srbije poraženi su danas od Španije rezultatom 84-59 u drugom kolu druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Litvani. Ovo je bio treći uzastopni poraz Srbije na šampionatu. O košarkaškim, teniskim i fudbalskim aktuelnostima opširnije Aleksandra Perić.
U preostala dva meča drugog kola grupe F na Evropskom šampionatu u Litvani od 17 časova sastaće se košarkaši Njemačke i Turske, a od 20 časova na rasporedu je derbi susret između Litvanije i Francuske. Večeras će biti odigrana dva preostala duela četvrtfinala tenisera na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država. Od 18 časova sastaće se Britanac Andy Murray i Amerikanac John Isner, dok 2 časa kasnije počinje duel Španca Rafaela Nadala i Amerikanca Andya Roddicka. Podsjećamo, u polufinale su se rano jutros po našem vremenu plasirali Novak Đoković i Roger Federer. Iz Njujorka je informacija da je organizator posljednjeg Grand Slema u sezoni odlučio da se finale u muškoj konkurenciji igra u ponedjeljak. Nakon pauze zbog kvalifikacija za evropsko prvenstvo, sutra će utakmicama 6. kola biti nastavljeno takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. U derbiju kola na gradskom stadionu u Banja Luci, fudbaleri Borca dočekat će Zrinski iz Mostara. Zvezdan Cvetković, trener Borca, kaže da Zrinski ima kvalitetnu ekipu, ali da očekuje osvajanje nova 3 boda.
No, je dobra ekipa koja hoće igrati, hoće se nadigravati. Ako im mi to dozvolimo, imat ćemo problema. Ako mi uđemo u utakmicu onako kako se dogovorimo, siguran sam da ćemo sa lakoćom onda i dobiti. Pozivam sve naše navijače da dođu u što većem broju, jer obećavamo im jedan spektakl.
Utakmica Borac Zrinski igra se od 19:30.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Za vikend nas očekuje sunčano i vruće. Dežurni meteorolog Milica Đorđević.
Danas je uglavnom sunčano i prijatno toplo vreme, nešto toplije, da ne kažemo vruće, je na jugu Hercegovine i na istoku zemlje, znači u oblasti oko Višegrada, tako da je u 14 časova najtoplije bilo upravo u ovim predelima, Višegrad ima 30 stepeni, a najniža temperatura iznad na Čemernom i Hajam Pjesku 22 stepen niže, 29 stepeni bilo je u Banja Luci, Trebinju, 28 imalo Rudo, Šipovo, Ribnik, 27 Srbac, Prijedor, Nevesinje, Mrkonjić Grad, Zvornik, Doboj, Derventa, 26 Foča, Novi Grad, Drinić, Gacko, Bjeljina, 25 Sokolac, 24 Kalinovik i Srebrenica i 22 najniže u Hajam Pjesku i Čemernu. Do kraja dana ostaje lako sunčano i toplo vreme. Tokom popodneva se u planinama na jugoistoku i jugozapadu zemlje očekuje razvoj oblaka, pa je moguće da dođe do pojave kratkotrajnog pljuska u ovim predelima. Što temperatura tiče, one će u odnosu na ove porasti možda još jedno stepen do dva. U Banja Luci slično vreme, znači pretežno sunčano i toplo, maksimalno dnevno oko 29 stepeni. Sutra jutro vedro i sveže, samo ponegde duž reka može se javiti kratka sumaglica. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vreme, znači temperatura će biti zaista dosta iznad proseka za ovo doba godine. Na jugoistoku zemlje i na jugu Hercegovine vruće. Maksimalna dnevna temperatura u rasponu 28 do 32, na jugu Hercegovine i oblasti oko Višegrada čak do 35 stepeni. Na planinama oko 25. U nedelju još toplije, znači zaista vruće u celoj zemlji, pretežno sunčano, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni. Jedino prijatnije će biti na planinama gdje će biti oko 26.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen nakon preuzimanja dužnosti poručio da neće posredovati u formiranju savjeta ministara BiH i pozvao političare da rade svoj posao.
Predsjedništvo Borsa traži od vlade prolongiranje usvajanja zakona o pravima boraca.
Parasto za Srbe ubijene u Medačkom džepu.
Investiciona konferencija 22. i 23. septembra u Banja Luci najavljeno nakon tematske sjednice vlade Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.